on niin väga täna me meil on võimalus tulla täiesti segamatult ja vabalt Jumala sõna juurde selles väikeses saalis. Ja sina oma püha vaimu kaudu tead, kellel oli sidames tulla ja sa oled lubanud oma sõna juures meid õndustada. Vaata meile laud ja ava meie süda Jumala sõnale ka täna õhtul. Issand, me elame ees maailmas, kus vaenlane teeb nii palju kurja ja püüab inimesi sinust eemale viia või eemal hoida. Ja paljud jõuavad igaviku välja, ilmat nad jõuaksid sinuni, enne kui pole nad võimalik sinu. Issand, meie palume sinu armu meid ümbritsevatele ja selles paigas ümbritsevatele inimestele, Kärdla linna rahvale, noortele ja vanadele. Sünnita sina igatsus ja nälg Jumala sõnade järele, nagu sa oled ajaloos seda korduvalt teinud. Sinu sõnast meie loeme, et sa tegid kord lüüge südame lahti. Ja me palume, tee täna päeval ka inimeste südamed sinule lahti. Palume sinu enne, anna mulle tarkust ja armu Jumala sõna õigesti jagada. Ja meil seda tähele panna, südamega tähele panna. Ja väga tänan, et sa meid kuuled ja tee kõike seda, mida sa oled oma sõnas lubanud teha ühenduses sinu sõnaga, nii nagu meie tänan ja kavatsume sinu sõnas lubeda. Tänan, et sa meid ka jääd.
Sõna. Tänan südamel, erikus eelmine. See on pikka aega ja ma olen seda sõnakirja lugenud mitmed korda. Meie kodustel ma olen koosanud veebõttud. Aga täna tahan tulla selle juurde tagasi. See, mida Piibel nimetab evangeeliumi kuulutamiseks, ei ole mitte inimeste üritus. See ei ole algatatud inimestest, see ei ole ka inimeste poolt läbi viida. Isegi kui meie mõtleme sellele, et see on inimeste töö, meie eksime, see ei ole inimeste töö. See on püha vaimu töö inimeste kaudu, et õigemini nende kaudu, kellele Jumal sõna südamele on. Aga teisest küljest on see olnud läbi aegade selliste inimeste südametes, kellel on olnud Jumalaga elatunud. Kus juures need inimesed, kelle olnud mitte erilised inimesed selles mõttes, et nad oleksid teistest olnud kas peajagu või kahe peajagu kõrgemad või paremad või targemad. Ei, sageli need inimesed olid väga lihtsad inimesed, kui vaadelda Eesti ärkamise ajal, see ei ole eriti pikk, see ulatab ainult mõned sajad aastat tagasi, aga selle ärkamise ajaloo kõige tõlisemad ja kõige paremini Jumala käes kasutatavad inimesed on olnud väga lihtsad inimesed. On olnud puusepad, karjased, põllumehed, mitmed üsna koolis käimata inimesed. Ma rõhutan seda mitte sellepärast, et Jumal rumalust hindab, vaid sellepärast, et näidata, et see töö, mille alustajaks on Issand Jeesus ja jätkajaks Püha Vaim ja need, keda Püha Vaim selle tööga on sidunud, et need on, et mitte need omas jõus. Rootsikeelses piiblis on see sõna, see ei sünni väega rammu läbi, vaid minu vaimu läbi, on väga hästi väljendatud. Selleks piiblis kõige mitte kõik ei ole nii-öelda parafraseeritud, aga millegi pärast see salm on õigesti parafraseeritud, et tõlgendatud. See on öelnud nii, et see ei sünni inimliku väe ega inimliku rammu läbi, vaid minu vaimu läbi. Kes väljaspoolt tuleb ja loeb Jumala sõna, sellele võib jääda mulje, et kuidas Piiblis on nii palju vastuolust. Hiis Ilja helistas meile eile ja ütles, et keegi vaata televiisorist, et sealt tuleb praegu üks vanatestamendi professor, seletab seal seda asja ja kuulab. Ja ma siis kuulasin ja üsna kohe ma sain aru, et see mees ei ole ülevalt sündinud ja tal on väga, väga veidrat käsitlused Jumala sõna kohta. Need asjad, millest ta rääkis, ei olnud minule võõrad. Ja ma olen tänasel päeval tegelenud mitmed selle asjaga ennast üle vaadanud. On nii selge, et väljaspool viibiv inimene mõtleb, et siin on vastuolu, kui vain teed ja omet inimesed teevad. Kui Jumal inimese lõi, siis on öeldud, et ta puhus tema sõõrmetesse elavad õhku. See ei ole mitte tulekindlus, vaid see oli Jumala vaim. Ja kui inimene langes, ta kaotas Jumala vaimu endas. Ja sellepärast on öeldud piiblis, et inimene on surm. Kes väljas tuleb, ütleb, mis moodi surm, ta ju elab. Ja edasi Jeesus ütleb, et kuidas? Kuidas surnud? Jumala sõnas on öeldud, et Jumal on Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnud teile. On need asjad mõistetavad? Ei, ainult vaimulikud eelmest. Ainult vaimulikud viisid. Sellepärast Jumala vaim teeb ühe tavalise inimese elavaks ja alles siis ta elab Jumala sõnas. Tõeks. See minu poeg, kes oli surnud, aga ta ei olnud ju surnud. On elavad saanud. Meie nimetame, meie piiblis nimetatakse teda kadunud pojaks. Soomlased nimetavad teda raiskajaks pojaks. Aga Jeesus toob selle võrdus ja näitab, et oli surnud poeg. Ja elavad saamine toimub selle kaudu, et inimene tuleb tagasi Jumala juurde. Ja iga Jumala juurde tagasi tulnud inimene on saanud elavaks. Aga sellel on ka oma kindlad tunnus. Üks peamine tunnus on see, et see inimene hakkab Jumalaga suhtlema. Jumal ei lähe mitte inimestest mööda ja ütleb, et nüüd sa oled päästetud ja jätab selle inimese sinna. Vaid nagu alguses Jumal lõi inimese selleks, et tal oleks sõber. Nii Jumal ka kutsub inimesed tagasi enda juurde, et ta elaks Jumala. Et ta kogeks Jumala lähedal olu ja Jumal kogeks inimese lähedal olu. Need kaks tulevad üksteise juurde, Jumal tuleb inimese juurde, inimene tuleb Jumala juurde. Sellepärast on minu hingele võõras, et inimene kujutab ette, neid on ju väga palju, kes seda nii just kujutavad, et kui ma käin vahest kuskil koosolekul kirikus või palvemajas, siis mul on mingisugune vaimulik asi nagu korras. Ei, tuhat korda ei. Vaid see on kõndimine Jumal. Elukist me loeme, et ta ei ole üheski kirikus käinud. Selle ei olnudki kirikus. Aga on öeldud, kõndis Jumal. Kõndis Jumal. Ja meie ei pruugi sellest aru saada enne, kui meie ise hakkame Jumalaga kõndima. Ja Enok oli ka muide esimene inimene maa peal, kelle kohk on kasutatud päris uue testamentliku väljendust. Ta sai tunnistuse, et ta on õige. See ei tähenda mitte seda, et Enok oli ainus õige inimene. Kõik, mida ta tegi, tegi absoluutselt õigesti. Vaid ta oli esimene, kellele annetati õigeks saamine usu läbi. Hebre kirjas palun lugege kohen selle. See on tähelepanu väärne. See on tähelepanu väärne. Ja selle tõttu tema siis sai kõndida Jumalaga. Täna ma loen apostlite tegude 4. peatükist ühe loo ja ma tegin selle sissejuhatuse sellepärast, et me mõistaksime, kes on need inimesed, kelle juurde Johannes ja Peetrus tulid ja keda nimetati oma. Võib-olla sobiks veelgi rõhutada, et need omad ei olnud mitte katoliiklased. Need ei olnud luterlased. Need ei olnud baptistid. Need ei olnud neliipühalised. Need olid Kristuse järgijad. Ja kõik Kristuse üritus oli nende südame asi. See oli nende südame asi. Kui keegi oleks nende käest küsinud, et mis usku te olete, siis nad ei oleks sellest küsimusest teisiti aru saanud, kui nõnda, et me oleme kristlased. Mis meie tõlkes on, ma ei tea, kas uus tõlkes on, et hakkate neid nimetama ristiinimesteks. Ristiinimene, sõna ristiinimene ei esine piibis. Sellist inimest, sellist tüüpi inimest pole olemas, kes kogu aeg ristiga ringi liimub. Vai kristlasteks. See oli alguses sõimusõna. Neid hakkate sõimuma, et nad on nii Kristuse moodi ja siis hakkate need niimoodi hüüdma. See oli tegelikult sõnus. Aga tegelikult see oli ainus epiteet, mis neile sobis. Sest nemad olid Kristuse oma, kuulusid Kristusele, Kristuse üritus oli nende südames. Ma täna, kui ma lugesin seda teksti hän vaikselt, siis ma mõtlesin istudes, et kas Kristuse üritus huvitab mind? Kas see tõmbab mind kaasa? On see minu südame üritus? Olen mina ühel liinis issandaga? Või on minu eesmärk mingi oma üritamine? Ja ma lihtsalt sõelusin ennast sõna otseses mõttes. Ja leidsin, et ei. Mind absoluutselt ei huvita miski muu kui ainult üks asi. Et inimesed võiksid veel päästetud saada meie kodumaal ja meie kärnalinnas. Võibolla õhtul võimendas seda tunnet see, et meie naabri ema on läinud igavikku. Ja minu arusaamise kohaselt ta ei korraldanud oma asjuljumalat võibolla ära. Me ei tea, mis ta sai, aga hinge jäi see mure sügamalt. Mäletan seda, kui oli noor naine ja kärdab baptisti palmas. See oli see aeg, kui kaks Karl kõneles siin veel ja paljud teadvindustajad olid siit ja oli jätkumise aeg. Ta ei elanud meie naabruses sel ajal, vaid ta elas kuskil kaugemal. Ta ei olnud ühtki kooselikult ära, ta tuli kogu aeg kooselikult. Ja tee peal sai temaga räägitud, et anna nüüd oma elu Jumalale. Ta oli nii ääre peal tulemas. Ta süda oli nii lahti, see lausa väleris. Ta ei tulnud. Ja mul on sinsendati laul, see sõna meeles, üks aeg on teistest kõige kallim. See on see kutsumise aeg. Ja sõna kutsumise aeg on piiblis või uues testamentis varjatud käibel kahes mõttes. Kutsumise aeg on nii pikk aeg, kui on sinu elu. Sest Jumala sõnas on öeldud, täna kui sina tema hääl kuuled. Täna kui sina kuuled tema hääl. Võibolla teile sa ei kuule. Täna kui sa kuuled, ära tee oma seda kõlaks. See on Jumala korraldus. See ei ole vana seaduse käst, vaid uue seaduse korraldus. Ära tee oma seda kõlaks, sest see sõna on võetud vana seaduses, see oli käibel seal, ja on toodud uude testamenti ja see oli uue testamenti ajal. See evangeeliumi läbi tungiv vägi ja otsuse tegemine sellele väele on inimese elu kõige olulisem moment. Sul võib kõik olla või sul võib rubi midagi olla, aga see üks otsustab kogu igavik. Sellepärast on sellel nii suur tähendus. Loeme nüüd selle tekst. Kui Peetrus ja Johannes olid vabaks saanud, tulid nad omade juurde. See sõna omad on võrratu sõna, tulid omade juurde. Kas keegi teie seas tunneb täna, et ta ei ole omade keske? Tulid omade juurde ja kuulutasid, mis ülempreeslid ja vanemad neil olid ütelnud. Ma näiteks ei ütlenud seda teistele, et meie suud taheti seal kinni panna, aga meie panime nende suud kinni. Aga ei keikinud millegagi, Nad lihtsalt rääkisid, mis juhtus ja millised tagajärjed sellel on. Aga kui need omad, kui need seda kuulsid, tõstsid nad ühel meelel hääl Jumala poole ja ütlesid, Issand, sina oled see Jumal, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on. Kes oled üha vaimu läbi oma sulased taaveti suur kaudu ütelnud, miks paganad mõllavad ja rahvad mõtlevad tühja. Minu mõelest see on nii iseloomulik sõna täna kava maailma kohta. Kas oled? Maailm, inimesed, rahvad, ülemad, alamad mõtlevad tühja. Et see tõesti tühi on, pange TV-kanal, pange kolmas kanal, pange esimene kanal tulema ja peaaegu alati te leiate revolvriga kedagi. See on nii tühi, mida maailm pakub täna päeva. See on ääretult tühi. Aga selle tühjuse õnnetus seisab selles, et inimene mõtleb, et see on midagi, millega saab ennast täita. Aga need on tühjad mõtted. Ma tõin ainult ühe näite. Miks rahvad mõtlevad tühja? Aga kuhu tühjus välja viib? Ilmamaa kuningad on kokku astunud ja ülemad on kogunenud ühte Issanda vastu. Ma usun, et te kõik taipate ja näete ja tunnete ka tänapäevast, nii nagu minevikus on olnud, et üldiselt kõik läheb Kristuse vastu. Kõik läheb tõelise Kristuse vastu. Kõik, mis on kuidagi maailma näoline, see võib tulla, see võib olla. Aga see, mis on ehtne, see, mis on paindumatu maailma ees, seda ei saa. Ja see sünnitab viha Kristuse vastu. Ning tema võitu vastu. Sest tõepoolest on selles linnas sinu püha sulase Jeesuse vastu, kelle sa oled võidnud, kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga Herodes. Pontius Pilatus, et teha seda, mis sinu käsi on õnn, oli enne määratud. See sõna, seda teha, tähendab, et Jeesus pidi surema. Et see pidi sündima. Ja nüüd vaata Issand enda ähvardamistele ja anna oma sulastele kõige julgusega rääkida sinu sõna oma kätt sirutades selleks, et terveks saamised ning tunnustajad ja imed sünniksid sinu püha sulase Jeesuse nimele. Ja kui nad olid palvetanud kõikus kaik, kus nad koos olid, ning nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid sõna julgesti. Nii nad palusid, nii nad said. Algusest peale on tõkestav mitte inimeste rääkimist, vaid Kristuse nime tekkumist. Ma usun, et te kõik suudate vahet teha. Üks asi, et keegi räägib vaimulikudest asjadest, mida me kuuleme raadust sageli ja näeme ka televiisorist ja väga uhked herrad teevad seda ja kõik on väga kena. Teine asi on, et Jeesuse nime kuulutab. Just nii nagu Jeesuse nimi on. Peetrus ütles, ei ole teist nime antud taevasena maa peal. Kui ainult üks nimi, Jeesuse nimi, kelles on päästnud. Minul isiklikult tundub, et tänapäeval kuidagi ei ole mitte enam kõige olulisem mitte Jeesus, vaid see dekoratsioon, millega tahetakse Jeesust. Ma saan, et te miks ehtumis võrasin. Ma ütlesin läbi lille. See dekoratsioon aga ei või inimesi aidata. Me võime teha vaimuliku asja võrvatud kaunis. Ometi see ei aita. Ohtlik on, kui Jeesuse nimi plakata Jumala väes. Seda maailm ei taha. Aga see on, mida maailm vajab. Midagi vähemalt maailm ei vajab. Me iga üks saame kogeda Jumalat alles siis, kui me Jeesuse nime väge oma elus kogeda. Mitte midagi vähemalt teha. Sellepärast ei tasu midagi lähemalt ka teha. Igasugune pakken, milleks me Kristuse püüame panna, nii öelda, jõudus ära vasse paperisse, siis tavaliselt on nii, pange tähele. Inimesed võtavad meeleldi selle ilusa pakendi vastu, aga Kristus seal sees ei võtta vastu. Pakend jääbki lõpuks, vorm, jumala kartuse nägu, aga selle väes alguvad ära, ütleb. Ma lugesin täna öösel, märkasin vara öösel kolme järel ja hakkasin lugema. Lugesin Peetruse kirja ja mõtlesin, et oh Jumal, anna mulle selline kategooriline vaim. Ainult üks asi on oluline, Kristus Jeesus. Mitte see, mis väljaspool seda, mida sinna inimesed külge kleebid. Vaid see sisu, see ehtne sisu, see sügav sisu, see päästev sisu, see, mis taevasse viib, mis ei jäta meid siis maha, kui issand tuleb, ega jäta meid ka põrgu hauda kunagi. See on olnud. See on evangeeliumi tuu. Ja seal istusid nüüd koos need inimesed, keda nimetatakse siin omadeks, Luukas nimetab omadeks. Minu mõelest on võrratud ilus sõna. Kui keegi uskid tuleb meie koduksest, siis meil on hirmus hea meel. Oma tuleb. Ja see ei ole oluline, kui ta päästetab inimene, see mind huvitab, millisest aiast ta tuleb. Vaid mind huvitab, kas tema süda kuulub Kristusele. See on oluline. See loob side. Sellega võib jagada neid olulisi probleeme, nagu Peetrus ja Hannes tulid öösel või millal nad siis tulid ja leidsid omad seal ees, kes olid mures vaimulikud asjade pärast. See on muide üks imeline pühavaimu töö meie elus, meie süda. Kui meil tekib esiteks huvi vaimulikud asjade vastu, kui palju usklik on, kes üldse kodus piibit ei võta vaevaks lugeda. Kui palju usklik on, kes üldsegi häälega ei palju, ainult mõtetes kuidagi. Aga omad on need, kellel on vaimulik igatsus, vaimulik mure ja vaimulik palve selle mure lahendus. Nii nagu see on võrratu retsept, nii nagu mure tundub. Apostlite teod mulle ütles üks. Üks ise õppinud teologu, kes oli siin vahepealist. Peab ütlema, et hõpped, mida saatan ja maailm, mis kindlas võib üles tõusta, on üpris tugevad. Ei tule mõelda nii, et me vahest palume, soovime, et kui Jumala vägi puudutab inimesi, et siis sellest jätkub, et küll Jumal teeb seda. Ma kordan, Jumalan on läbi aegade olnud ainult üks meetod. Vaimuliku tööd teha. See on järgmine. Jumala püha vaim plus need, kes tunnetavad samal kompel nagu issand tunnetavad, kes tema tunnetus oma südamesse vastu võtavad ja sellega koos läheb. Ja nende vastu on kord. Nendele seisab saatan ja kõrgu vastu. Ja pane enda juures tähele, kui sa väga lähedale issandale lähed ja väga palud nende asjade pärast, kas me oma abikasa päästmise pärast, tekib üks vaikne konflikt. Mida kaugumele sa lähed, mida konkreetsemaks sa sellega lähed, seda teramamaks see konflikt lähed. Lõpuks sa tunned, et see on üks heitlus, üks vaimulik heitlus. Ja seda see kirjakot ka õpetab, et siin on tegelikult. Vaimulikud, see tähendab Iisraeli vanaseaduse ortodoks õpetuse esindajad, kes ei tahtnud Jeesuse nime kuulda. Kahjuks Iisraelis ka praegu Jeesuse nimi on vastu võetama. üks õige juht Jeesus ei usu, ei salli, ei luba ka temast midagi rääkida. Ei oma lapsele, ei koolis, ei kuskil mujal. See püsib. Aga tõeliselt on ka meil nii. Näiteks on esitatud kas või selline küsimus.
Ma võtlen, kas ma räägin seda praegu või räägin ma...
Ma räägin jah sellest. Aga ma esitan vahepeal küsimuse. Kas sina tunned, kes sa siin täna kristad, et Jeesuse nimele on suur vastu surve ka meie ühiskonnas? Ja mitte ainult selles mõttes, et on teatud inimesi, kes vastu seisavad, vaid on mentaliteet, mis seisab vastu. Meelsus, õhkkond. Mul on küll niisugune tunne, et Hiiumaa on vallandanud, ma ei tea millal, aga juba pikemalt aeg on vallandanud väga Kristuse vastane õhva. Ja seda on tunda. Mõned inimesed, kes siia on tulnud, on ütlenud huvitav linn, et siin linnas on vaimulikult üks raske atmosfäär. Ja on. On. Nüüd kolmas asi, mille juurde ma tulen, on see, mis sai neile meetodiks, kuidas lahendada seda suurt muret. Neile öeldi selgesti, me loeme. Neil keelati rääkimas Jeesuse nime. Kelle väär? Kelle nime? Nad ei tahtu seda nimega oma suust välja öelda nagu juudid täna päevalgi. Ja nüüd selle tõttu tulid nad omad juud ja rääkisid. On päris loomulik, et Johannes ja Peetrus olid inimesed nagu meie. Ja nad olid kimbatuses. Nad ei ütlenud niimoodi, et me tulime teile ütlema, et meie lähme nüüd Jerusalemma vallutama. Ma olen täna päeval leidnud neid inimesi, kes hüüavad halleluja 200 korda ja ütlevad, me lähme nüüd vallutama. Mäletan, oli üks noor, mis oli Kärglasse sellest aastaid tagasi, kes ütles niimoodi, et meie läheme kuradil karmu kitkuma. Meie toas. Ja keegi meie peres, kas oli minu ema elas veel, ütles niimoodi, et mis inimesed need on. Aga sellist julgus esine. Siis näiteks ka selline seisukoht on tänapäeval olemas, et meie vallutame linna juhid, meie vallutame selle paikkonna Kristusele. Kas te olete uues testamentis midagi taavis leidma? See on selle, ma mainin seda sellepärast, et see on üks meetod, mida kasutatakse tänapäeval ja arvatakse, et see on õige meetod. Aga Jumala sõna ei räägi meile sellest. Ma sellepärast sain selle kirja koha endale südamele, et just nagu keegi oleks mulle täna kinnitanud, just nagu keegi oleks tulnud mu juurde ütlenud, kas sa saad teedi aru, et ei ole olemas mingit muud meetodi kui üks meetod ja seda on tarvis nüüd rakendada. Ainult see meetod. Ja sellepärast ma räägin, miks pärast need meetodid ei kõlba. Nad ei tulnud ka sinna ja ei ütlenud, et teeme komissioni ja peame aru, kuidas me organiseerime selles linnas või Iisraelis evangeliseerimis. Kui ma teile seda räägin, siis uskuge mind, et ma ei räägi mitte teist mööda. Sest kui te mõtlete, et ma räägin teist mööda, siis peab minule jääma see mulje, et teile ei ole tõeliselt huvitatud evangeliumi levimisest. Kristuse nime, päästva nime levimisest. Aga ma usun, et te olete sellest huvitatud. Ma usun, et teie palvetate selle pärast, et Jumala poja Jeesuse Kristuse vene palka tuleks veel nähtavale. See on väga tõsine asi. Ja ma ei räägi mitte keeruliselt teile, vaid ma räägin väga tõsise. See on väga mu südames. Tänapäeval on olemas nõnda nimetatud õikumeeniline või meie edistune sünnipäeval lapsele pühapäeval ja ja siis ta ütles, et me ei saanud loomikul teda kätte, nad läksid olegistesse ja et nendel pidi olema üks ökumeeniline koori laulmine. Ja mina siis küsisin selle peale, et ökumeeniline, et siis tähendab, et noh, see on siis nii, et üks väga kirju punnab. Ta ütles selle peale niimoodi natuke nagu kahetsevalt, et peab ju ikka nüüd üht meelt hoidma. Ma küsisin, kelle? Millega? Kuulge arvunsa, Jumala plaan on läbi aegad olnud, et ta eraldab inimese maailmas ja siis mõjutab maailma eraldatud, maailmast eraldatud inimestega. Kõik muu ei kõik. On see meile selgeks? See sõna eraldame tähendab mitte, et me oleme maailmast välja, vaid see tähendab, et me oleme Kristuse juures. Ja Kristus kandis teotus leelda kanel välja kollinna väl. Mingem siis temaga välja ja kandem Kristuse teotus, on Jumala sõnas öelda. Kelle kohta seda on öelda? Nende kohta, kes igadus elu pärida. Need, kes on Jeesuse nime kaudu päästetud saanud. Ja need on ka ainsad, kes keda Jumal võib kasutada maailmas teist inimest õnnistamiseks. Oled sa võimaliseks? See on väga oluline, et me neist asjast räägime. Ja nüüd lähme edasi. Mõned väga olulised asjad, mida nad siis tegid. Ma mainisin mõned asjad, mida nad ei teinud. Kui küll tänapäeval tahetakse teha palju neid asju, mida ei peaks tegema. Ja need asjad, mida ei peaks tegema, need on väga kallid. Need võtavad palju vaeva ja need nõuavad inimeseid pingutusi, inimlikke pingutusi. Ja korda need on väga kallid. Aga see, mida nad tegid, millegi pärast seda tänapäeval, kuskikud enam ei taha. Ja ometi see on meie eeskuju ja see on ainus, mis tegelikult. Vaatame seda ka siis siit sellest sõnast. Esimene asi, millega need inimesed olid harjunud ja mis, millega nad olid läbi imbunud ja mis oli neile sama loomulik nagu söömine, joomine, magamine või töö, nimelt see oli palve. Palvetamine oli neile nii loomulik nagu hingamine. Nad ei teinud ettepanekud apostlitele, et mis te arvate, sellepärast võibolla peaks isegi palvetama. Ei, nii kui apostlid olid oma probleemi esitanud, on öeldud, ja nad palvetasid ühel hääle. Ühel hääle. Ja väga mõistlik palve muu seas. Nad ei hakanud mitte nii palvetama, nagu mõnel pool tänapäeval käib, et iga üks palvetab mingisuguse oma häälega ja oma keelega, vaid nad kõik korraga palvetasid nii arukad, nii selged, nii jõulised, et see on mind hämmastanud. Mitmed teoloogid on selle teksti juures esitanud selle küsimuse, et küll on imelik, et Jumala vaim pani neil inimesed ühel meelel, ühel häälel, ühtesuguste sõnadele palvetama. Ja see on muide huvitav, et ajaloos on see kordunud mitmed kordud. Et seal, kus inimesed on kiindunud Jumalasse, seal, kus inimesed on Kristuse lähedal, kus on palve inimesed, seal on üks eriline palve arv nende juures. Heel õttuti, kui me meil oleme palves, vahest ma ootan, kes nüüd palvetada. Eks veegi ei palvetada. Aga seal oli niisugune õhkond, et korraga läks lahti, nii poleks väravad lahti tehtud ja palve hakkas tõusma. Otsa kui pulkites ülesse taeva pool, jõuliselt selge. Need olid inimesed, kes olid harjunud palvetama. Maksu, mis maksab palvetada meie taha. Need on sellised inimesed. Seal algas lahendus. Ma arvan, et kõikide meie probleemide lahendused algavad seal, kus meie viime asja Jumale spontaanselt, jõuliselt, nii just nagu ta südames tuleb. Mulle tuleb silma ette praegu see pilt, mida ma olen lugenud Inglismaa ärkamisest. Ja ma ajalooliselt teile ütlen ühe lause siia vahele, millel on ajalooline tähendus. Samal ajal kui Prantsusmaal toimus ateistlik verine revolutsioon, sest seal ei olnud palvetaja. Katolitsism on teinud selle kurja teo, et ta on õpetanud inimesi marjad palvetama neid palvehelmed lükkema, aga mitte Kristuse poole palvest pöörduma. Ja tuli revolutsioon, verine aeg, Inglismaal samal ajal mehed olid kõrtsides. Kõrts oli Inglismaal Londonis ja mujal linnades. Kõrts oli võib-olla nagu seal öeldud kuskil peaaegu igas majas oli kõrts. Ja perekonnad laostusid, mehed jõid raha ära, lapsed olid paljad, naised olid rägalates ja naised hakkasid pöörduma Jumala poole. Läksid kõrtsi uste taha, panid põlved korisse ja hakkasid kisendama Jumala poole oma meeste pärast. Ja mehed tulid kõrtsist välja, olid vihased oma naistele, lõid neid. Naised olid edasi korvis ja ütsid issanda poole. Ja tuli ärkamine, tuli John Wesley ärkamine, tuli imeline pääste. Inglisma ajalugu läks Kristuse poole, Prantsus ajalugu tänapäevane on ateist. Jumalat teita. Hoolimata katolitsismi. Katolitsismi ole kunaga ajaloos inimesi Jumala ette viinud kõrgele. Aga Kristuse nimi on viinud kõrgele inimese ja rahva Jumala ette. Saaremaal 1700 oli nii võimas ennaste liikumine ja ennaste koguduse ärkamise liikumine, et ühtegi kohtupidamist ei olnud enam. Kedagi polnud vaja vangi panna. Seltsi elu soikus sellepärast, et inimesed olid usklikuks saanud. Ja palveta, öeldi, palveta, inimesed palvetasid. Spontaanne palve. Ma nüüd mainisin, milline see palve võiks olla, kui see oli näiteks Inglismaal. Ja esitasin täna endale küsimuse, et on selline palve, on see minu südame palve. Mis asi on kõrgem selles minu südames? Mida ma veel igatsen? Mida ma rohkem igatsen? Nüüd keegi võib öelda, no jah, sa oled nüüd juba kalliks jäänud ja vanaks saanud, nii pole enam jaksu muuga teha, nüüd hakkab palvetama. Ei, siin ei ole öeldud, et see oli vanadekodu, kuhu Peetus ja Johannes läks. Vaid see, need olid Jumala lapsed. Seal oli vanu, seal oli noori. Tõenäoliselt kalliks. Teine asi, mis esile tõusis, oli Jumala sõna. Kui nad palvetama hakkasid, siis tuli Jumala sõna kohe esile. See tähendab, et need inimesed olid Jumala sõnasse kiindunud inimesed. Kus juures neil ei olnud kodus piibiraamatud, mitte kellel. Aga nad olid lapsepõlves saadik käinud sünagoogis ja kuulnud, kuidas loeti Jumala sõna. Nüüd Jumala vaim tegi selle elavaks. Jumala vaim ei saa teha seda sõna elavaks, mida sa lugenud ei ole. Kui sa loed Jumala sõna ja ootad, et Jumal selle elavaks teeb, ta teeb selle elavaks. Ja see tuleb palvesse kaasa. Nemad palvetasid koos Jumala sõnaga. Kolmandaks, nemad ei toetanud ühelega autoriteedile. Keegi ütlenud seal, et kuule Peetus ja Johannes. Meil on siin üks väga rikas koguduse õnne. Temal on mõisad ja maad ja ta on kindlasti teile valmis andma ühe suurema summa raha kiige ülempreestritele. Makske kindi. Ütelge, et me anname teile raha ja tehke meil võimalus. Panga ma suud kinni, tehke nagu ei kuulekki. Me kuulutame Jeesuse nime. Ei mingit kompromisse, ei mingit muud võimalust. Ei mingit autoriteetidele toetamist. Et valigem enda seast üks kõva, vahva jutumees, kes läheks ja räägiks nad lihtsalt surnuks. Ei midagi taavis, vaid nad palvetasid. Ütlesid, sinu sõna näitab, et Jeesus pidi surema selles linnas. Ta on tapetud selles linnas, nad tapsid ära Jeesuse. Ja see pidi sinu sõna järgi nii ka minema, et ta pidi surna saama ja üles äratatud saama. Ühesõnaga, kogu selle olukorra pärast ei kaevatud mitte kellel. Ei mitte kellelgi rääkima, et kuule, et sina oled ka võimumees ja suured täitevkomitee esimees või aseesimees ja tegeleb ka kirikuasjadega, kuhu lõgad sa mida aidata? Ei midagi taolis. Vaid Issandale, sellele, kelle käes on võhi, armas kuulaja, sina südamest usud, et Jumala käes on võhi, et on meelevalt meie Issande pärast.
Mul lõpevad sõna.
Mina südamest usun, et Jeesus Kristus on 1998. aastal täpselt sama koha peal võimul, nagu ta oli sel hetkel, kui nad tarvetas. Mina usun, et sina, kelle mees on pääsmata, lähed armutroonile täpselt nii nagu nemad. Ja ütled, Issand, sinul on elevalt. Ja sul ei ole vaja kellelegi kurta, et mu mees on niisugune ja niisugune, vaid ütled, kaevad Issandale, nagu need ühel meelel kaevasid Issandale. Issand, pane nüüd tähele, vaata! Mõtelge, kui imelik palve. Me teame, et Jumala silmad on kõikidel inimestele lahti, nad Jumala silmad näevad kõik inimesi. Ja nad ütlesid, Jumal, vaata nüüd sina! Ja kui nad nõnda püüavad Issanda poole, siis oli neil samas ka süga peetumised ja Issand vaatab neid nende peal. Ja vaatab selle olukorra peal. Ja lõpuks ma tahtsin vahepeal seda ka öelda, et nad jätsid ennast kõrval. Vaadake, kui huvitav see teks on üles ehitatud nende sünamis. Nad ütlenud niimoodi, et anna minule see meelevald, et ma võiksin jõudelt kuulutada. Vaid nad ütlesid kuidagi nii väga alandikult, anna oma sulaste kõige julgusega rääkida sinu sõna. Seal oli ju Peetrus ja Johannes, nad olid võinud nimed inimetada. Anna Peetrusele, anna Johannesele. Aga nad palusid, anna oma sulastele. Kas meie teame, keda Jumal tahab tarvitada? Kas meie võime teada, kellele sõna, Jumala antud sõna võib rebida taevata meie teast? Aga seda me võime paluda, et Jumal anna oma sõnast, sest see on Jumala üritus, aga Jumala, kuna Jumal on meie ellu tulnud, see on ka meie üritus, meie südame vastu. Lõpuks ütlen seda, et seda palvetades nad andsid tunnistust, et nad olid absoluutselt nõdrad sellest probleemist üle saamiseks. Nad tägid ennast nii viletsatena. Ja nad ütlenud ka niimoodi, et Issand, me oleme viletsamad kui Peetrus ja Johannes, nad on natuke vahemad. Et Peetrus küll salgas kunagi ära, aga ta on nüüd ikka hoopis käreda. Ei midagi taolis. Väga alandlikult. Issand, me ei suuda midagi, meie seas ei ole ainusti, kes võib seda probleemi lahendada. Siin nad on, näed, Peetrus Johannes tulid ka tagasi ja nad ei või ka enam midagi teha. Anna oma sulastele kõige julgusega rääkida sinu sõna ja sirut oma käsile. Teisi sõnu sel hetkel, kui nad endale ei võinud toetada, toetusid nad Jeesusele Kristusele. Nad nägid teda võrratult suurena. Et kui Issand, Jeesus, oma käe välja sirutab, siis imetähed sünnivad. See tähendab, imetähed antud juhul ei olnud mitte selleks vajalikud, et näidata, mida meie võime teha, vaid et murda vaendase vastu seis ja et selle märgiks on, et Issand ise teeb seda, mitte et meie teeme seda. Ma usun, et te kõik olete ära saanud. See on nii lõpmalt oluline. Ma ei tea, kas sulle kuulele see praegu ka nüüd kuidagi südamele sai ja midagi ütles või võib-olla, et ütlete, et ma olen täna hoopis maruline, aga ma ei või teisiti, ma pean selle ära rääkima, mis mu südames põleb. Kui teie loete piidit, siis te näete, et kõikidel kriitilistel hetketel piiblipäevades, vanas seaduses ja uues seaduses toimus läbimurre alati seal,
kus Jumala vägi ennast sai ilmutada. Nii hästi üksik inimeste puhul, kui Iisraeli suurte probleemide puhul, kui ka Kristuse elus ja jüngrite elus. Ja miks peaks see teisit olema või kuidas see võiks teisit olla ka meie päevi sinu elus, minu elus ja meie elus. Sellepärast ma usun armsalt, et te tegite hästi, et te täna tulite Jumala sõna juurde. Te tuleks juhu. Ja mina olen veendanud, et Jumal andis selle minule täna rääkida. Ja mina ise värisen. Aga ma usun, et Jumal võib nüüd kõik aidata. Ma ei usu seda, et see väikene paik, mis meil siin on, et see on lihtsalt meil mingisugune muidu või muu seas saadud asi, vaid me oleme kogenud, et Issanda arm on meil aidanud. Ja sellepärast meie usume, et Jumal on oma töökava, aga antke talle nüüd õigus. Palvega. See on südames teile öelda ja Jumal teid väga väga rikkalikult õnnistada. Õnnistagu teid selle Issandale lähedale tuleku õnnistusega. Tema lähedal oleku õnnistusega. Ma mäletan, et vana õde, kelle lapse laps istub täna esimest korda siin meie koosolekul ja see oli, tema nimi eesimi oli Mare. Ta oli siis, kas sai 89 või 90 aastas juubel oli. Kaks Karl oli meie koorijuht sel ajal, mina laulsin alti kooris. Ja me läksime teda tema juubile puhul üles laulma. Meie laulsime üks taevakodu laulu. Akna taga, kuu paistis ilus inimene. Ja ta tuli meile üsna vaevaselt ukse peale vastu ja kutsus meid sisse. Ta nuttis, ta tõstis oma käed üles ja tänas Jumala. Ja mul on silmade ees tema nägu, tema kutsus nägu, aga need silmad kiirgasid ühest üleloomulikust, jumalikust armust ja armastusest. Ja mul on nii hea meel, et tema tütretud karistub täna siin meie kooselekul ja ta tuletas mulle kohe, kui ma teda nägin, tuletas mulle meelde seda imelist aega. Siis oli palju sellised elaga kuskud. Nad olid palju inimesed. Kaks Karl küsis tema käes, kas sa magad ka? Ta ütles, et ma ikka pisut magan, aga ma palvetan. Ma palvetan oma laste ja laste laste pärast. Ta tuli suutele. See on Jumala laste ülesanne. Jumal teid õnnistagu.